Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës dëgjues të dashur, më mbrëmë. Un jam Keda Kostreci. Sot është 14 maj 2014. Filloj me lajmet. Ekipet e shpëtimit në Turqinë perëndimore po kërkojnë për të mbijetuar pasi një shpërthim elektrik dhe një zjarr në një mënyrë qymyri shkaktuan të paktën 345 viktime në një nga aksidentet më të rënda në mënyrat e vendit. Kompania e minierës thot se afro 450 minatorë janë shpëtuar, ndërsa zyrtarët thonë se 120 besohet jenë ende të bllokuar brenda minierës. Në qytetin e incidentit, Soma, filluan sot protestat të dhunshme me shumë njerëz të zemëruar ndaj kryeministrit Recep Tayyip Erdogan. Kryeministri turk vizitoi qytetin pasi kishte deklaruar 3 ditë zie kombëtare, duke shtyrë dhe vizitën një ditore në Shqipëri të planifikuar për sot.
Punëtorët e shpëtimit janë duke pompuar ajër të pastër në minierën e qytetit turk Soma në jug të Stambollit, ndërsa përpiqen të nxjerrin qindra minatorët e bllokuar. Zyrtarët tonë se 787 njerëz ndodheshin brenda minierës kur një njësi elektrike shpërtheu duke shkaktuar një zjarr. Zyrtarët paralajmërojnë se numri të vdekurve mund të rritet. Presidenti turk Abdullah Gül ka urdhëruar guvernatorin e rajonit Manisa të mobilizojë të gjitha burimet në dispozicion për të ndihmuar në shpëtimin e minatorëve. Deri tani ekipet e shpëtimit kanë ndihmuar në evakuimin e qindra prej tyre. Xhaxha im rezulton i humbur, ata ende nuk e kanë gjetur. Ka pasur lajme të mira, por jemi ende duke pritur. Kanë kaluar tashmë 6 ose 7 orë dhe ende nuk dim asgjë. Autoritetet thonë se rreth 80 persona kanë mbetur të plagosur, ndërkohë kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka deklaruar 3 ditë zie kombëtare, si dhe shtyu një vizitë një ditore në Shqipëri të planifikuar për sot, duke vendosur të udhëtojë në qytetin e ngjarjes Soma. Kryeministri Erdogan shprehu pikëllim pas shpërtimit të keprurës. I lutemi Zotit për vëllezërit tanë që humbën jetën dhe shpresoj që ata që janë plagosur të shërohen sa më shpejt. Operacionet e shpëtimit janë duke vazhduar në minierën e qymyrit për të shpëtuar personat e bllokuar. Disa nga vëllezërit tan janë nxjerrë tashmë nga rënojat, ndërsa për të tjerët ekipet e shpëtimit vazhdojnë të punojnë. Shpresojmë që të shpëtohen edhe të tjerët. Minierat e qymyrit të Turqisë janë tetë rrezikshme, duke bërë që disa parlamentarë të kërkojnë hetim për kushte të papërshtatshme sigurie.
Ukraina po zhvillon bisedimet e unitetit kombëtar sot, një ditë pasi separatistët pro-rus vran 7 ushtarë ukrainas në një pritje një kolone ushtarake me mjete të blinduara pranë qytetit lindor të Kramatorskut. Bisedimet janë pjesë e një plani të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Kryeministri i Ukrainas Arseni Yatsenyuk, ligjvënësit dhe zyrtarët rajonal po marrin pjesë, por rebelët separatistë nuk janë pjesë e bisedimeve. Sipas planit, qeveria ukrainase dhe separatistët duhet të heqin dorë nga dhuna, si dhe do të ketë një amnisti të menjëhershme për ata që janë të përfshirë në luftime. Po ashtu plani parashikon bisedime për decentralizimin e sistemit politik të vendit dhe për statusin e gjuhës ruse. Ministri i Jashtëm Gjerman Frank Walter Steinmeier ishte në qytetin ukrainas Port Odesës të martën në një përpjekje për të ndërmjetësuar nisjen e bisedimeve.
Bisedimet janë pjesë e një plani të Organizatës për Sigurim dhe Bashkëpunimin e Evropë. Ministri i Ukrainës Arseni Yatsenyuk, ligjvënësit dhe zyrtarët rajonal po marrin pjesë, por rebelët separatistë nuk janë pjesë e bisedimeve. Ministri i Jashtëm Gjerman Frank Walter Steinmeier ishte në qytetin Ukrainas Port Odesës të martën në një përpjekje për të ndërmjetësuar nisjen e bisedimeve.
Është e qartë se duhet të gjejmë njerëzit përgjegjës për këtë tragjedi. Duhet të ketë një hetim dhe personat përgjegjës duhet përgjigjen për atë që kanë bërë. Por duhet të kuptojmë gjithashtu se kjo dhunë, vdekjet e këtyre njerëzve, krijon një ndek të madh mes nesh dhe në mbar Ukrainën. Kjo është arsyeja pse duhet përpiqemi të kalojmë këto boshllëqe duke përdorur dialogun kombëtar. Ndërkohë, antarët e parlamentit Ukrainës mbajtën një minutë heshtje sot për ushtarët e vrarë kur u sulmuan në një pritje në afërsi të qytetit Kramatorsk në rajonin e Donetskut. Sulmi të mashtrës ishte më vdekjeprur si në ushtrinë ukrainase që kur ndërmori operacionin muajin e kaluar. Ndërkohë, një diplomat i lartë amerikan i tha shërbimit Ukrainas së zëjtë Amerikës në Kiev se zgjedhjet e 25 majit janë shumë të rëndësishme për të ardhmen e vendit. Zëvendës sekretari amerikan i shtetit për marrëdhëniet dhe diplomacinë publike, Richard Stengel, tha se shtetet e bashkuara do të ndihmojnë për të minimizuar ndikimin që mund të ketë Rusia.
Elections are never perfect.
Zgjedhjet nuk janë asnjëherë perfekte atje dhe gjithmonë kanë probleme. Ne po vëzhgojmë me kujdes atë që mund të bëjnë rusët në Ukrainën lindore. Presidenti dhe sekretari shtetit kanë kërkuar që Rusia të mos ndërhyjë në këto zgjedhje dhe shpresojmë që kjo do të realizohet. Ndërkohë, Departamenti Amerikan i Shtetit publikoi foto satelitore që tregojnë forcat ruse në afërsitë kufirit të Ukrainës, pavarësisht nga deklaratat e Moskës javën e kaluar se kishte tërhequr forcat e saj të mëdha ushtarake.
VOA News.
Ju fletë Sëri Amerikës, vazhdo me lajmet. Panorët në fshatrat e shtetit Borno në Nigerisë mbrapsën një sulm nga personat të dyshuar si militant të Boko Haramit dhe vran 10 anëtar të grupit. Dëshmitarët e zyrtarët thonë se banorët e zonës Kalabalge ishin paralajmëruar për sulmin. Gazeta Daily Trust e Nigerisë citon një ligjvënës shtetëror të thotë se rreth 200 militant u vran. Të hënën Boko Haram bëri publike një video 17 minutëshe që tregon rreth 100 vajza të veshura me hijabe të zeza dhe gri të ulura në një zonë rurale të pa identifikuar. Ato bëjnë pjesë në një grup prej rreth 300 vajza shtrëmbyera nga Boko Harami në mes të prillit. 276 nga vajzat ende rezultojnë të humbura. Negociatorët nga Irani dhe një grup prej 6 fuqish botërore janë duke zhvilluar një raund të ri bisedimesh në përpjekje për të arritur një marrëveshje afatgjatë mbi programin bërthamor iranian. Ata u takuan sot në Vjenë me planet për të filluar hartimin e tekstit të marrëveshjes, ndërkohë që afrohet afati 20 korrikut, kur ajo duhet të jetë gati. Dokumenti afatgjatë do të mbështetej tek një marrëveshje përkohshme arritur nëntorin e kaluar, ku i kërkohej Iranit të jepte fund aktiviteteve bërthamore në këmbim të lehtësimit të sanksioneve nga Perëndimi. Një gjykatë e Budapestit dënoi një ish zyrtar të lartë komunist 92 vjeçar me më shumë se 5 vjet burgim për krime lufte në lidhje me vrasjet të civilëve pas kryengritjes së vitit 1956. Ish ministri i Brendshëm Bela Bishku u dënua edhe për akuza të tjera, duke përfshirë mohimin e krimeve të kryera nga komunistët. Prokurorët argumentuan se Bishku dhe udhëheqës të tjerë të lartë u dhanë milicive speciale një urdhër ideologjik për të qelluar kundër civilëve që u ngritën kundër qeverisë së mbështetur nga Kremlini në 1956. Dhjetra vetë u vranë kur policia qelloi mbi turmat e protestuesve në Budapest dhe qytetin Salgotarjan. Dham lajmet ju flet Zëri Amerikës. Në Kosovë, krahas përgatitjeve teknike për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, janë shtuar edhe thirrjet për veprime që do të shmangnin përvojën e zgjedhjeve parlamentare të vitit 2010, që u përshkuan nga parregullsi të shumta. Këtyre thirrjeve sot ju bashkua dhe ambasadori amerikane në Kosovë, Tracy Ann Jacobson, e cila tha se çështja më e rëndësishme është ruajtja e shenjtërisë së votës. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi.
Ambasadori amerikane në Prishtinë Tracy Ann Jacobson bëri thirrje sot për një proces të lirë të zgjedhjeve parlamentare që sipas saj janë një hap përpara në rrugën e Kosovës drejt zhvillimit të demokracisë dhe integrimeve evropiane. Ai bëri këto komente gjatë një vizite në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, i cili i shprehu mbështetjen e plotë amerikane. Ajo tha se në Shtetet e Bashkuara thuhet zakonisht që mundësia e votimit dhe numërimi i respektimit votës është themeli i demokracisë. Ambasadori Jacobson tha se nga zgjedhjet e 8 qershorit pritet të jenë të lira, transparente dhe të ndershme dhe kjo do të çojë përpara demokracinë e Kosovës.
So transparency, sanctity of the vote is the most important thing. I'd say the second most important thing is participation.
Transparenca, shenjtëria e votës është gjëja më e rëndësishme. Çështja e dytë më e rëndësishme është pjesëmarrja, tha ajo duke analizuar se nëpërmjet votës njerëzit mund të flasin se si institucionet mund të udhëheqin vendin për të ardhmen. Ajo tha se është më rëndësishme që të gjitha institucionet të kryejnë detyrat e tyre përfshirë edhe organet e sundimit të ligjit që duhet të parandalojnë mashtrimet në zgjedhje. Ajo tha se do të takohet edhe me udhëheqësit e partive politike për të nxitur ata që të luajnë rolin në tyre, sikurse edhe gjithë mekanizmat të përfshirë në zgjedhje për të siguruar se votat nuk do të vidhen.
I understand in the last national elections the biggest problem was with intra-party theft, not theft.
E di që në zgjedhjet e fundit kombëtare problemi më i madh ishte vjedhja brenda partive. Partive është shumë e rëndësishme të ruhet zëri qytetarëve, tha ajo, duke siguruar se ambasada amerikane do të mbështesë procesin e votimeve drejt për drejt edhe nëpërmjet mbështetjes së vëzhguesve vendor. Ai tha se gjatë ditëve në vazhdim do të jetë përfshirë në përpjekjet e përbashkëta për të siguruar që zgjedhjet të jenë një hap përpara në rrugën e Kosovës drejt zhvillimit demokratik dhe drejt bashkimit evropian. Presidenti i Kosovës Arti Petri Jajaga ka dërguar një ftesë shefes së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton të dërgojë në Kosovë një mision vëzhgues të zgjedhjeve. Ai ka bërë thirrje dhe ambasadave të huaja në Kosovë të marrin pjesë në vëzhgimin e zgjedhjeve për të siguruar një proces transparent dhe një pjesëmarrje gjithëpërfshirëse. Gjatë ditës sot më është takuar dhe me zyrtarët e Bashkimit Evropian, misionet e ULEX-it dhe forcat paqëruese të NATO-s për të diskutuar ecurinë e zgjedhjeve. Të martën ajo kërkoi edhe misionet e organizatës për siguri e bashkëpunim në Evropë të ndihmojë postierash mbarvajtjen e zgjedhjeve në komunat veriore të Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.
Në Shqipëri, Prokuroria e Elbasanit kërkoi sot pezullimin nga funksioni pranë gjykatës së apelit të gjyqtarit Gjin Gjoni, i cili është njëkohësisht dhe antar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Ndaj gjykatësit Gjoni ka nisur një hetim në akuzën e fshehjes apo deklarimit të rrem të pasurisë dhe falsifikimit të dokumentave. Hetimet nisën pas një denoncimi nga ana e inspektoriatit të lartë të deklarimit të pasurive të zyrtarve, i cili ka ngritur dyshime të forta ndaj pasurisë së gjyqtarit Gjoni, e cila llogaritet në afro 1.8 milion euro. Vetë zoti Gjoni ka hedhur poshtë akuzat duke shpjeguar se pasuria i përket bashkëshortes së tij dhe është krijuar përpara martesës së tyre. Zoti Gjoni është shprehur se sipas tij e gjitha kjo është pjesë e luftës politike mes qeverisë dhe Këshillit të Lartë të Drejtësisë, ku ai është antar. Kërkesa për pezullimin nga detyra nga ana e prokurorisë bëhet pasi sipas saj gjykatësi po hetohet për një vepër penale për të cilën parashikohet dënim mbi një vit burg. E njëjta kërkesë për pezullim është bërë dhe ndaj dy gjyqtarëve të tjerë për të njëjtën akuzë. Organizata për siguri dhe bashkëpunim evropian rihapi sot debatin mbi financimet e partive politike. Së bashku me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ajo diskutoi forcimin e ligjit dhe zbatimin më të mirë të tij. Ekspertë të pavarur vlerësojnë se partitë politike mbushën me para të dyshimta gjatë fushatave zgjedhore dhe sjellin më pas kapjen e shtetit nga zyrtarë të korruptuar që u detyrohen financuesve të tyre. Korrespondenti ynë Ilirana Golli njofton nga Tirana.
Organizata për sigurim dhe bashkëpunim Parlamentin Evropian dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shprehen sot shqetësimin e tyre për kontrollin e vështirë mbi financimin e partive politike dhe të fushatave zgjedhore. Partitë bëjnë disa vetë deklarime formale mbi fondet e tyre, por më pas kontrollorë të papaguar e kanë të pamundur që të kontrollojnë financimet e partive, nga qarkullojnë miliona euro për fushata dhe veprimtari të tjera. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është ngarkuar me ligj që të kontrollojë financat partiake, por ai nuk mund ta mbikëqyrë i vetëm financimin e partive politike dhe fushatave, ndaj kërkohet edhe ndërhyrja e institucioneve të tjera shtetërore.
Me burimet njerëzore aktuale e ka të vështirë të kryej verifikim të plot të raporteve të ekspertëve kontabël apo të thelloj kontrollin duke pyetur personat përfshirë apo duke hetuar në lidhje me origjinën e dhurimit.
Partitë politike nuk bashkëpunojnë për transparencën dhe vazhdimisht akuzojnë njëra tjetrën për financime të errëta, blerje dhe manipulime votash. Ekspertët e pavarur mendojnë se vetë deklarimet mbi financat partiake kanë dështuar ndaj nevojitet të kontroll më i fortë shtetëror mbi burimin e aq shumë parave që hyjnë në arkat e partive.
Është padyshim një problem shumë i madh që me cilin Shqipëria duhet balafaqohet në mënyrë të vendosur. Faktikisht ka një kufi disi të turbullt midis financimit ligjshëm të partive politike dhe asaj që është kapja e shtetit apo korrupsioni zgjedhor. Ka edhe një formë palishme, e cila është financimi në rrogoz, është blerja e drejtë për drejtë e votës, e kështu me radhë. Kemi edhe disa studime paksa më thelluara, paksa më teknike, cilat evidentojnë në fakt një çarje serioze midis asaj që ka deklarojnë partitë politike si shpenzime për fushatat apo dhe për mbarvajtjen e jetës së tyre të zakonshme dhe shifrave që nxjerrin këto studime. Pra kemi një realitet i cili shqetëson. Në fakt,
kryetari i zyrës së OSBE-s për Shqipërinë, ambasadori Florian Rauning, tha se mungesa e integritetit e transparencës së partive politike po dobson demokracinë dhe ekonominë e Shqipërisë e përjedhoi dëmtojnë sigurinë dhe qëndrueshmërinë afatgjatë të vendit. Demokracia shqiptare, tha ai, është aq e fortë sa janë të përgjegjshme partitë politike. Përfaqësues të tjerë nga shoqëria civile pohojnë me shqetësim se kapja e shtetit nga korrupsioni dhe krimi nis me kapjen e partive politike, duke i mbushur ato me para të dyshimta për fushata luksoze.
Është një grup parash i cili cili vjen për të financuar fushata elektorale, dhe është një grup tjetër parash i cili vjen për të financuar krimin elektoral. Krimi elektoral është tendenca për blerje vote, për manipulim të proceseve dhe të tjera fenomene të cilat pak a shumë e cënojnë jashtëzakonisht së thelli një shtet demokratik apo një proces zgjedhor demokratik. Do të ishte e domosdoshme për një realitet si Shqipëria, që është hetimi i krimit elektoral, hetimi i parave të pista apo parave kriminale që tentojnë ta blejnë politikën për të qeverisur në mënyrë komode motej në kontekstin e 4 viteve apo dhe më gjatë se sa një proces qeverisje.
Anketimi Transparency International vitin e kaluar nxori se shumica shqiptarve kanë një perceptim negativ për partitë politike. Rekomandimet e OSBE-s nuk lidhen as me forcimin e ligjit i cili është përmirësuar dukshëm, por me zbatimin e tij, ashtu si për gjithë ligjet e tjera, edhe për ligjen mbi financimin e partive, ekspertët pohojnë se është i mirë, por nuk zbatohet. Në raportin për vëzhgimin e zgjedhjeve të kaluara, OSBE Odiri rekomandoi që partitë politike shqiptare të raportojnë në KQZ të gjitha të ardhurat dhe shpenzimet e fushatës, ndërsa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të publikojë raporte financiare përpara ditës së zgjedhjeve. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.
Në Shqipëri, drejtori i përgjithshëm i policisë Artan Didi dhe sot itinerarin e ndjekur nga avioni italian, i cili të shtunën e kaluar ul në plazhin e Divjakës dhe veprimet e ndërmarra nga institucionet shqiptare dhe policia për këtë ngjarje. Sipas drejtorit Didi, avioni është ngritur nga aeroporti i Rinasit në orën 13:26 minuta. Pas disa komunikimesh me kullën e kontrollit ajror, për shkak të devijimit të udhëtimit i cili kishte si destinacion Peskarën në Itali në orën 13:59 minuta, ai ka ndërprer komunikimin me radio. 12 minuta më pas, shefi i komisariatit të Lushnjës është njoftuar për një avion që po ulej në Divjak. Pas komunikimeve me eprorët efektivët e policisë së Divjakës janë nisur drejt zonës dhe kanë mbritur pranë avionit të ulur në orën 14:40 minuta, shpjegoi drejtori Diti, sipas të cilit ndërkohë ishin njoftuar dhe institucionet e tjera përfshirë ato ushtarake, të cilat ishin vënë në kontakt dhe me homologët e tyre italian dhe grek. Paraqitja e kronologjisë së ngjarjes, e cila ka ndezur debate të forta politike në vend, u bë gjatë një takimi ku ishte i pranishëm dhe kryeministri Edi Rama. Një ditë më parë, zoti Rama përdori tone të ashpra ndaj opozitës për qëndrimin e kësaj të fundit dhe akuzat e saj për përfshirjen e qeverisë në trafiqe të lëndëve narkotike. Nga ana e tij, kryetari demokrat Lulzim Basha u kundërpërgjigj po mbrëm, duke qëndruar akuzave dhe duke përsëritur kërkesën për dorëheqjen e kryeministrit. Këto ditë këtu në Shtetet e Bashkuara ndodhet për vizitë sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe deputeti i Parlamentit të Shqipërisë, zoti Luan Rama, të cilin e kemi sot për një intervistë. Mirë se vini, zoti Rama.
Faleminderit për ftesën.
Le të fillojmë me ngjarjen e avionit në Divjak. Fillimisht ka ndezur tensione të larta politike në vend mes qeverisë dhe opozitës. A mendoni se nëse ky komunikim i detajuar, siç e dëgjuam tani, do të ishte bërë më përpara, do të ishin shmangur disa nga këto konfrontime dhe debate politike?
Për fat keq, vetëm çështja e avionit për cilën edhe ju folët, por përgjithsisht mjaftojnë vetëm pak gjëra që në Shqipëri të ndizet debati midis majorancës dhe opozitës, çka dëshmon në thelb që ende nuk kemi arritur maturimin për të zhvilluar debat parimor dhe të fokusuar tek thelbi i çështjeve apo dhe tek thelbi i problemit, siç është kjo që ka të bëjë me trafikun e drogës apo trafiqet e paligjshme në përgjithësi si fenomene kriminale. Kështu që gjykoj dhe ajo për cilën ka nevojë publiku, për cilën ka nevojë qytetarët, nuk është vizatimi apo përshkrimi se nga kaloi apo si kaloi avioni dhe që pasi ra avioni u gjend një gome shkëputur. Sepse këto janë edhe në aspektin profesional si gazetar, po edhe në aspektin e të shikuarit të çështjes nga pozita e një vëzhguesi të vëmendshëm, detaje që publiku i di dhe që nuk kanë rëndësi. Ajo çfarë është e rëndësishme dhe që tashmë është në dorë të organeve të prokurorisë, është në dorë të organit të akuzës, është që palët të ndihmojnë institucionin e akuzës të hetojë me imtësi, të hetojë me pandshmëri dhe me profesionalizëm gjithçka lidhet me rastin në fjalë, ose gjithçka lidhet më tej me gjithë fenomenin e trafikut të lëndëve narkotike. Lëni shpjegoj që trafiku i lëndëve narkotike nuk është një problem i shfaqurisht asnjë në Shqipëri. Ai është një fenomen që vazhdon prej kohësh, mjafton t'i referohemi raporteve të Departamentit Amerikan të Shtetit apo dhe raporteve të tjera të njësive të specializuara që veprojnë ose janë në terren për të kuptuar që kemi të bëjmë me një fenomen shqetësues dhe problematik për situatën në Shqipëri. Dhe energjitë duhet fokusuar këtu. Çfarë duhet bëjmë dhe si duhet të ndihmojmë të gjithë që ky fenomen të luftohet me eficiencë dhe që organet ligjzbatuese të veprojnë gjithashtu me eficiencë.
Është më falni.
Kështu që nga kjo pikpamje gjykoj që nuk ka shumë vend për përshkrime, për hartime apo për qëndrime emocionale ndaj rastit në fjalë, po ka vend dhe është jetike të veprohet me forcën e ligjit dhe me profesionalizëm për ta zbardhur si qëndron e vërteta.
Faktikisht qëndrimet emocionale vetëm duke i parë nga lart, do të thonë, kanë karakterizuar deklaratat politike nga dy anët këto ditët e fundit dhe fakti është nëse do kishte pak informacion, ndoshta do zinte pak vakiumin që është mbuluar nga këto deklarata politike dhe opozita dhe kryeministri kanë shkëmbyer dhe qeveria kanë shkëmbyer akuza për këtë çështje. Ju përmendët që ky është një problem që ka qenë më parë. Por e vërteta është që qeveria e re tash i ka rreth 9 muaj, kështu që a nuk do ishte më mirë që secila nga palët, po në këtë rast, do të thënë qeveria të fokusohej pikrisht tek lufta ndaj këtij fenomeni dhe më shumë transparencë.
Nuk se sa kuptova, nuk dua ta adresoj problemin nga njëra qeveri tek tjetra. Kur thash është një fenomen që vjen prej vitesh, kjo lidhet me gjithë situatën në Shqipëri. Nga njëra anë, nga ana tjetër, ajo çfarë duhet të bëj qeveria, dhe unë këtë gjë e kam thënë edhe më parë në kuvendin e Shqipërisë, apo kudo ku më është dhënë rasti, duhet të ridimensionoj më mirë prioritetet dhe të fokusohen më mirë dhe strukturat ligjzbatuese tek fenomene kriminale që janë shqetësuese dhe problematike për vendin. Më lejoni ta bëj më të qartë këtë që po them. Natyrisht çështjet e rendit dhe të sigurisë publike në Shqipëri janë komplekse, nuk janë vetëm çështje policore gjithashtu. Por e quaj të pavend, jo se është më pak e rëndësishme administrimi i trafikut rrugor për shembull, të fokusohesh maksimalisht me gjitha strukturat e policisë tek ky element i shërbimit policor, ndërkohë që prioriteti i fenomenit kriminal sot në Shqipëri janë trafiket e palishme, trafiket e lëndëve narkotike apo krimi organizuar. Kjo do të thotë që kërkohet një ripozicionim më i mirë edhe i strukturave, po dhe një rivlerësim dhe rikonfigurim më i mirë i prioriteteve të punës. Ashtu si kundër, më lejoni ta them gjithashtu këtu se më është dashur gjatë takimeve në Washington të jap shpjegime edhe për të informuar në lidhur me këto zhvillime në Shqipëri, që është e papranueshme në vlerësimin tim që megjithëse qeveria ka gati 9 muaj që ka filluar punën, shërbimi informativ vazhdon të punojë me prioritetet miratuara nga qeveria e mëparshme, nga kryeministri i mëparshëm që në janar të vitit 2013. Inkoherenca në veprime, inkoherenca në koordinimin e veprimeve, natyrisht pastaj që krijon edhe vakume apo hapësira të tilla. Prandaj po them që është e rëndësishme edhe opozita që e ka kthyer në kazus këtë çështje të jetë bashkëpunuese dhe kontributore që gjithçka ta fokusojë në ndihmë të organit të akuzës, në ndihmë të prokurorisë dhe të heqim dorë përfundimisht nga shfaqja e vjetër e politikës shqiptare ku bëhet edhe prokurori, edhe gjykatësi, dhe hetuesi, apo edhe avokati nga ata që janë të zgjedhur dhe të votuar të bëjnë politikë.
Po, le të mbetemi po tek situata e tensionuar politike, shumica dhe presidenti janë bërthyer gjithashtu në disa debate dhe pjesë e këtyre pak a shumë keni qenë edhe juve për sa i takon reformës në ushtri dhe disa debate të tjera. Presidenti ka thënë se po bëhen përpjekje për t'i hequr atij kompetencat si komandant i përgjithshëm. A mendoni që janë frutdhënëse debatet tilla dhe a janë të denja për një vend që është anëtar i NATO-s?
E para që është e rëndësishme të theksoj lidhet me domosdoshmërinë e kryerjes së disa reformave që janë jetike për fatet e vendit. Jetike për vetë zhvillimin e shoqërisë shqiptare, por të tilla edhe për të plotësuar kushtet që Shqipëria ka në kuadër të procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian. Kësisoj reforma në sistemin e drejtësisë, reforma territoriale o administrative, reforma në institucionet e sigurisë dhe gjithçka lidhet me performancën e institucioneve të shtetit është nuk është çështje vullnetesh individuale. Ato janë target e detyrime që duhen përmbushur dhe përrjedhoj palët vetëm duhet të bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Ndërsa lidhur asaj çfarë ju thoni konkretisht, më lejoni të shpjegoj që dhe të ndaj me ju opinionin tim dhe vlerësimin që gjeta edhe në kontaktet që pata në Departamentin e Shtetit për domosdoshmërinë e kryerjes së reformave në institucionet e sigurisë, në konsul dhe në partneritet të plot me NATO-n, pasi Shqipëria është antar e NATO-s edhe nuk mund të sillet ndryshe përveç se si antare e NATO-s edhe kur merr nisma ligjore për të reformuar institucionet e sigurisë, dhe natyrisht në partneritet të plot edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak të konstantës së pandryshueshme që mbi bazën e cilës janë ndërtuar marrëdhëniet tona, pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë dhe mbeten partneri ynë strategjik dhe vital, do të thoja. Kështu që debati paraprak i paragjykuar nuk e ndihmon mbritjen në cakun e reformës së duhur. Ajo çfarë duhet të bërë është bashkëveprimi midis institucioneve, shkëmbimi kontributeve pozitive nga presidenca, nga qeveria, nga Ministria e Mbrojtjes, nga kuvendi gjithashtu, sepse drafti i këtyre ndryshimeve nuk ka mbritur në kuvend, me qëllim që të shkojmë tek strukturimi i duhur, pasi është absurde në vlerësimin tim që Shqipëria megjithse ka vite tashmë që është antare e NATO-s, ende nuk ka arritur të miratojë strategjinë e sigurimit kombëtar në përputhje me kushtet duke qenë antare e NATO-s.
Po vetëm
reforma në strukturat e Ministrisë së Mbrojtjes apo në strukturat e sigurisë është shumë e gjerë se kaq. Kështu që edhe presidenti si komandant i përgjithshëm ka detyrimet e veta, qeveria gjithashtu, kryeministri, Ministria e Mbrojtjes dhe Kuvendi. Unë kam qenë ministër i Mbrojtjes kur janë hartuar dhe miratuar një pjesë e këtyre ligjeve dhe është e rëndësishme të respektohet me rigorozitet parimi i njohur check and balance në harmonizimin e autoriteteve dhe në ushtrimin e autoriteteve kushtetuese të institucioneve.
Zotë Rama, ju faleminderit.
Faleminderit dhe juve.
Emisionit, një përmbledhje e lajmeve. Ekipet e shpëtime në Turqinë perëndimore po kërkojnë për të mbijetuar pasi një shpërthim elektrik dhe një zjarr në një minier qymyri shkaktuan të paktën 345 viktima në një nga aksidentet më të rënda të vendit. Kryeministri turk vizitoi sot qytetin Soma pasi kishte deklaruar tre ditë zie kombëtare duke shtyrë dhe vizitën një ditore në Shqipëri të planifikuar për sot. Ukraina po zhvillon bisedimet e unitetit kombëtar sot, një ditë pasi separatistët pro-rus vran 7 ushtar Ukrainas në një pritje një kolone ushtarake me mjete të blinduara pranë qytetit lindor të Kramatorskut. Bisedimet janë pjesë e një plani të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Banorët në fshatrat e shtetit Borno në Nigerisë mbrapsë një sulm nga persona të dyshuar si militant të Boko Haramit dhe sipas gazetës Daily Trust të Nigerisë 200 militant janë vrarë. Të hënën Boko Haram bëri publike një video 17 minutëshe ku tregonte 100 vajza të ulura në një zonë rurale të paidentifikuara. 276 vajza të rrëmbyera nga një shkollë nigeriane ende rezultojnë të humbura. Ju flet zëri Amerikës, këtu ndajemi së bashku, natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.